Mamadiya ka camancɛ fanga kun kilenna de fɔlɔ fɔ Laginɛkaw ye kunun Mali la.
Je vous remercie du fond du cœur pour l'accueil. Vous savez,
me aw fo ka ɲa kunbɛn cogo la. Aw b'a dɔn jamana min dugujukɔrɔ sɔrɔ ka bon iko Laginɛ ta, k'a ye ko o bɛ bɛɛ duguma tan marabagakɔrɔw sabu la. Anw ka kɛlɛ ye de ka Gine ka jɔyɔrɔ falen, wa anw tɛna siran mɔgɔ si ɲɛ o ko la. N b'a min fɔ aw ye dɔrɔn aw ye farafarali dabila. Ne ye Gine bɛɛ de ta ye, n tɛ siya kelen si ka mɔgɔ ye, wa n bɛ baara kɛ siya bɛɛ de ye.
Aujourd'hui, je n'appartiens qu'à la République de Guinée. Je n'appartiens à aucune communauté et j'appartiens à toutes les communautés.
Mamadi tilala ka a sinsin yuruguyurugu kɛlɛko kan o kɔ.
Ce qui nous unit, pensez-y.
Fɛn min bɛ anw kala, a y'aw hakili to o la kosɛbɛ. Marabaga jugu minnu ye faso nafolo dun, u bɛɛ bɛna taa u yɛrɛ ɲɛfɔ kelen kelen.
Ils vont tous expliquer pour nous dire comment et qu'est-ce qu'ils ont fait avec les deniers publics.
A y'a ka kuma kuncɛ kunun ni farafinna ka yɛrɛya kuma ye.
Notre génération des chefs d'État.
Anw sisan farafin dugu jamana ɲɛmɔgɔw minnu ye filamakuru ye, anw tɛ mɔgɔ si ka namugura sogo ye. An bɛ baara fɛn fɛn kɛ, an bɛ miiri anw ka jamanadenw ka nafa dɔrɔn de la. Wa ne bolo o dɔrɔn de fana ye kɛlɛkɛta ye koyi.
C'est le seul combat qui mérite d'être mené.
Ismaël Keita ye Laginɛ ka ye Mali la. Ale y'a ka yeta fɔ u ka camancɛ fanga jamanakuntigi ka nin laseliw kun kan.
Vraiment a ye Laginɛ bana yɛrɛ de fɔ nin farafarali ni fɔnkoɲɔgɔnya. Ni an sera k'a faamuya k'a fɔ ko Laginɛ ye fɛn bɛɛ ladɛnnen sanfɛ, o de ka fisa. A ye kuma fɔ mun ka kan ka mɔgɔw fara ɲɔgɔn kan ni mun ye tuɲa fɛ, ko a ye o kuma de yira diskuru nin kɔnɔna na. Laginɛkaw de ka kan k'a lajɛ sisan an ka bɛn ka an bolo di ɲɔgɔn ma, komi a b'ale ni la ka Laginɛ bila ɲɛfɛ. An ye a la bi a la baaraw kɔnɔna na, mɛ o t'an bali fana k'a kɔntrole. A ye y'a fɔ cogo min na, a tɛ k'a kelen ka intɛrɛ defan, a bɛ ka jama ka intɛrɛ de defan.
Mamadi Dumbuya ni Asimi Goyita ye baara bɛɛ kɛ ɲɔgɔn fɛ kunun ani bi. Lamisa Sangare, Kati, VOA Bambara.